Fernanda Melchor, Hurrikaanien aika. Suomentanut Emmi Ketonen. Kustantaja Aula, 2021. Lukija Meri Nenonen. Eerikille. Hänet lauluuni liitän. Hänkin on luopunut osastaan satunnaisessa komediassa. Hän on muuttunut vuorollaan ja uudeksi tullut. Syntyi hirveä kauneus. W.B. Yeats, Pääsiäinen 1916, suomentanut Aale Tynni. Jotkut tässä kerrottavista tapahtumista ovat todellisia. Kaikki henkilöt ovat kuvitteellisia. Jorge Ibargüengoitia, Kuolleet tytöt, suomentanut Matti Broterus. Ensimmäinen luku. He saapuivat kanavalle joen törmää laskevaa polkua pitkin, ritsat viritettyinä taisteluun ja silmät viiruina keskipäivän kirkkaudessa. Heitä oli 5, mutta vain etumaisena marssineella pojalla oli uimapuku päällään, värikkäät pöksyt pilkottivat nuutuneiden lehtien välistä matalassa kevätruoikossa. Loput joukoista seurasivat häntä kalsareissa. 4 poikaa, joiden jalat olivat kurassa nilkkoja myöten, ja nuo 4 kantoivat vuorotellen ämpäriä, jonka he olivat täyttäneet samana aamuna joesta keräämillään pikkukivillä, ja saaliin himoissaan nuo 4 olivat täysin valmiit uhraamaan itsensä, eikä edes nuorin heistä olisi tunnustanut pelkäävänsä, vaikka seurasikin varovasti muiden perässä. Ritsojen nauhat oli jännitetty sormien väliin, pieni pyöreä kivi painettu valmiiksi nahan palaan haavoittamaan ensimmäistä vastaanosujaa, mikäli väijytyksestä ilmenisi merkkejä, kuten vahdiksi värvätyn naamioväijyn liverrystä puista heidän takaansa, tai lehtien havinaa, kun joku raotti oksia varomattomasti, tai ohi humahtavia kiviä, jotka havaitsi lämpimästä tuulenvireestä vasta niiden lentäessä nenän edestä, ja tuo sama tuuli kannatteli vitivalkoista taivasta vasten liitäviä korppikotkia ja löyhkää, joka tuntui pahemmalta kuin hiekan sivallus vasten kasvoja, löyhkää, joka sai voimaan pahoin niin, että lima nousi kurkkuun, ja joka tyrmäsi kaikki etenemishalut. Mutta kun johtaja osoitti puron reunaa, he kaikki 5, nelinkontin kuivassa ruohossa, kaikki 5 piukasti yhteen painautuneina, kaikki 5 raatokärpästen kiehnätessä ympärillään erottivat lopulta, mitä veden keltaisesta vaahdosta törrötti. Keskellä ruokoja ja muovipusseja, jotka tuuli oli puskenut veteen valtatieltä asti, erottuivat kuolleen mädäntyneet kasvot, tumma naamio, joka kihisi täynnä mustia käärmeitä ja hymyili. Toinen luku. Häntä kutsuttiin noidaksi, kuten äitiään, pikkunoidaksi silloin, kun hän vasta aloitteli loitsujen ja parannushoitojen parissa, ja pelkäksi noidaksi siitä lähtien, kun hän jäi yksin kauan sitten mutavyöryn aikaan. Ehkä hänellä joskus oli ollut jokin toinen nimi, joka oli kirjattu ajan ja matojen järsimälle paperiarkille, piilotettu ehkä yhteen niistä vaatekaapeista, jotka nainen oli tunkenut täyteen säkkejä ja törkyisiä riepuja, irtonaisia hiustuppoja, luita ja ruuantähteitä. Ehkä hänellä joskus oli ollut kokonainen nimi, kuten muilla kyläläisillä, mutta kukaan ei tiennyt sitä. Edes ne naiset, jotka vierailivat talossa perjantaisin, eivät kuulleet häntä koskaan kutsuttavan toisin. Vanhus sanoi joko sinä typerys, tai sinä paskiainen, tai sinä pirun mukula, huutaessaan pikkunoitaa luokseen, tai käskeessään tämän olla hiljaa, tai pysymään aloillaan pöydän alla, jotta hän sai rauhassa kuunnella naisten valitusta ja porua, jolla nämä säästivät kertomuksiaan vaikeuksistaan ja vaivoistaan, tai unettomuudesta, kuolleiden puolisoiden ilmestymisestä uniin, riidoista yhä elävien kanssa, tai rahasta. Melkein aina oli kyse rahasta, mutta yhtä usein aviomiehestä ja huorista valtatien varrella, ja siitä, että en ymmärrä, miksi minut hylätään aina, kun sitä vähiten odotan, he itkivät hänelle. Ja minkä vuoksi tämä kaikki, he parkuivat. Helpommalla pääsisin, kun kuolisin oitis, eikä minua muistaisi kukaan. Ja sitten he pyyhkivät kasvonsa huivinkulmalla, mutta peittivät ne taas poistuessaan noidan keittiöstä, sillä niin juoruilevaa väkeä kylässä asusti, ettei voinut tietää, josko joku olisi myöhemmin huomauttanut, että sitä oli tullut käytyä noidan luona. Nimittäin monesti se merkitsi katkeraa kostoa jollekulle, kirousta jollekin lutkalle, joka vokotteli aviomiestä. Ja aina joku keksi perättömyyksiä.